16. júna 2019, 9 hodín 55 minút. Čítam z listu Jakuba zo 4. kapitoly od 1. po 9. verš. Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ z vašich žiadostí, ktoré bojujú o vašich údoch? Túžobne žiadate, ale nemáte. Vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť. Máte zrážky a boje medzi sebou, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Prosíte, ale nedostávate, lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje žiadosti. Vy, cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvo proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. Alebo si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, až po závisť túži po nás duch, ktorému dal prebývať v nás? Dáva však väčšiu milosť, preto hovorí, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy duševne rozpoltení, posvedte si srdcia. Uvedomte si svoju biedu, žalostite a plačte. Nech sa váš smiech obráti na žalosť a radosť na žiaľ. A ešte jeden verš, ktorý som nespomenul, že prečítam 10. Pokorte sa pred Pánom a povýši vás. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, povedal si nám v tomto texte, že my, ktorí sme duševne boli rozpoltení, alebo tí, ktorí sú duševne rozpoltení, majú si nechať v prvom rade posvetiť srdcia. Pre mnohých je to nepochopiteľná úloha, pretože ako si možno dať posvetiť srdcia? Ľudia, ktorí boli pokrstení, ktorí chodia pravidelne na bohoslužby do kostola, majú istotu, že ich srdcia sú tým posvetené. Lebo každú nedeľu vstupujú do vopred vymeraného okruhu svetosti, ktorý vymeral človek. Ale otázka, či to vymeral aj Boh, či si to aj ty vymeral, sa dostáva do úzadia. A preto nás vraciaš, aby sme si prekontrolovali svoje postoje voči tebe. Aby sme sa zamysleli nad tým, či sme zmierení s Bohom skrze Krista, či sme s tebou, Otče nebeský, zmierení skrze tvojho syna a jeho obeť na kríži. Túto otázku si máme položiť nie preto, aby sme sa chceli spochybňovať, ale preto, lebo obnova našich životov má, ako stále nám to pripomínaš, denne pokračovať. A aby pokračovala správne, aby sme dobre poslúžili tým, ktorí sú rozpoltení, ktorí sú duševne rozpoltení, máme s posvetenými, oddelenými srdciami pre teba byť vždy triezvy, máme mať dokonale upevnené mysle a máme stať v slove pravdy. Aj dnes očakávame na tvoje slovo pravdy, lebo keď budeme stať v tejto pozícii, všetko, čo si pre nás pripravil a pre tých, ktorí už sú ochotní, aby sa ich prázdny smiech obrátil na hlboký žiaľ, bude pripravené riešenie. Vyslobodenie zo zajatia, vyslobodenie z otroctva hriechu a svetu a uvedenie do tvojej slávy. Tak nám pomôž, aby sme túto pozíciu, do ktorej si nás už v tejto chvíli opäť postavil, a to je postavenie do tvojho slova pravdy, nezneužili, ale aby sme ju využili na ďalšie kroky viery za tebou. Amen. Teraz prečítam z listu Rímskym z kapitoly 8 od 1. po 11. verš. Nie je to teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa toho, podľa tela, pardon, zlý preklad, ale podľa ducha. Zákon životodarného ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. Lebo čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol slabý pre telo, to vykonal Boh, keď v podobe hriešného tela a pre hriech poslal svojho syna a hriech v tele odsúdil, aby sa právna požiadavka zákona uplatnila v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj. Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva a ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Vy však nie ste v tele, ale v duchu, ak duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, nie je jeho. Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť. A ak prebýva vo vás duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné tela oživí svojim duchom prebývajúcim vo vás. Čítali sme, že priateľstvo so svetom, teda s duchom sveta, je nepriateľstvo voči Bohu. V liste Rímskym sme podobne čítali, že tí, ktorí žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, a to sú tí, ktorí žijú podľa ducha sveta, podľa vôle sveta, podľa vôle svojich žiadostí, ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. To sú tí, čo žijú podľa vôle Božej, a to je duchovné zmýšľanie. Čiže vôľa človeka a vôľa Božia. Vôľa človeka, telesné zmýšľanie, život podľa tela, vôľa Božia, duchovné zmýšľanie. Vo svete sa presadzuje vôľa tela. Vo svete ide o budovanie svetských inštitúcií. V oblasti, o ktorej Boh hovorí, že sa začína na vrchu premenenia, a to je na svete, alebo vo svete, to znamená, kde je ukrižovaný najprv a vzkriesený, ale v takom predstupni, stále to hovoríme, sa nám ukázal, alebo učeníkom Pán Ježiš na vrchu premeny, už v žiariacom ruchu, teda ako ten, ktorý ešte nebol ukrižovaný, ešte nebol vzkriesený, ale už predpovedal, hovoril, že je na ceste kríža a vždy opakoval, že vstane z mŕtvych na tretí deň. Čiže tá istota v ňom bola, lebo voľu nebeského Otca naplňal a plán Boží bol s ním a v ňom. Tak to na úvod musíme vedieť, že telesne zmýšľať alebo priateliť sa, ako som to prečítal v liste Jakubovom, so svetom znamená smrť, znamená nepriateľstvo proti Bohu. No a nepriateľstvo voči Bohu je smrť. Tu medzi tým niečo neexistuje, nejaká iná oblasť, kde by sme sa mohli skryť ako Adam a Eva. No a teraz ide o to, aby sme si konkretizovali to, čo v liste Jakuba som čítal v 4. kapitole. Tu je uvedené, že kto chce byť priateľom sveta, teraz je tu akoby dôraz. Nielen, že si priateľom, a keď si informovaný, tak sa môžeš zľaknúť. Tak priateľom sveta som, mám informáciu, že som, skontroloval som si to, áno, je to pravda, nie som priateľom Božím, zmýšľam skôr podľa svojich žiadostí, kontrola prebieha, nezmýšľam podľa toho, čo žiada Boh, áno, ale niekto sa zľakne. Tak keď takýmto priateľom sveta som a zároveň platí, že ten človek je nepriateľom proti Bohu, tak ja už niektorí povedia, nechcem byť priateľom sveta. Ale iní povedia, mne na tom nezáleží. Hoci by som aj bol nepriateľom Božím, ja teraz chcem využiť deň. Ja teraz chcem využiť svoj čas. Teraz žijem. Žijeme len raz. Jedz a pi, duša moja, a vesel sa a raduj sa. A po nás potopa. Takže teraz niektorí sa zľaknú, niektorí nie. A teraz tí, čo sa nezľaknú, alebo zatiaľ si myslia, lebo nemajú bázeň Božiu v sebe, že Boha sa nemožno báť, alebo netreba báť, že báť sa máme len niečoho, čo nám svet vykresľuje ako hlavnú protivahu pokoja. Takže svet niečo nám tiež pomenúvalo ako pokojom a niečo ako protivahu pokoja a zvyčajne sa ľudia vo svete boja toho, čo im svet vykreslí, že čoho sa treba bať. No ale my ideme konkretizovať, ako sa teraz Pán chce pred tými, ktorí sa ho neboja, vyjavovať. Lebo Boh je skrytý dlho. Boh je pre tých, ktorí nemajú s ním vzťah, skrytý. Dlho bol skrytý aj v starej zmluve, pred vlastným ľudom do určitej miery, ale pomaly sa začal vyjavovať cez tých, ktorí boli obdarovaní Duchom Svätým, cez Mojžiša a prorokov. A vyjavovanie Boha, svetlo Božie, ako o tom hovoríme cez 2. list Petru 1. kapitolu 19. verš, svitne vám v srdci svetlo Božie, Boh povie, nech bude svetlo a temnota začne ustupovať. Ale ide o to, že keď začne temnota ustupovať tým neveriacim, a aj v rodinách kresťanov sú neveriace deti, alebo niekedy, aj taký paradox je, že v rodinách kresťanov sú neveriaci rodičia. A niekde, keď tá rodina bola celá možno pohanská, sa skôr obrátili deti. Ale teraz ide o to, keď sa začne vyjavovať aj tým, ktorí boli pohania, alebo sú teraz formálni kresťania, Boh, že vo svojej milosti prvý prichádza k človeku, chce mu osvetliť cestu, aby videl, že je na ceste zahynutia, keď je na takej ceste a vždy je na takej, keď je na ceste od Boha a iba k svojim žiadostiam, tak keď sa začne vyjavovať a svetlo Božie sa začne stupňovať, tak prebieha, a už to teraz popísať mám, takýto proces. Lebo to, čo Boh urobil veľakrát pre neveriacich a formálnych kresťanov, pokračuje teraz ako Božia veľká milosť a v priamom prenose teraz sa to začína. Pán nám bude vyjavovať, ako si želá, aby naši neveriaci príbuzní, ktorí nemajú bázeň Božiu v sebe a ktorí sa neboja Boha, aby začali v svetle Božej tváre vnímať a prežívať Božiu svetosť. Lebo až keď Božiu svetosť začneš prežívať, začneš sa chvieť. A to aj najtvrdší pohan. Preto je napísané, v bázni a v chvení sa uskutočňuje spasenie. V bázni Božej, opakujem, nemajú ju zatiaľ do tejto minuty niektorí naši príbuzní alebo priatelia, ale v bázni Božej a v chvení, a nechvejú sa ešte, sa začína dielo spásy. Preto otváram to, čo mi Pán otvoril. Otvoril mi dvere pre svoje slovo. A ja, keďže mám ich Pánovou rukou otvorené dvere pre jeho slovo, otváram vám teraz tie dvere pre jeho slovo a vy máte otvárať dvere pre Božie slovo svojim príbuzným a priateľom. A ako? Štvrtá kniha Mojžišova, 35. kapitola. Začínajú sa otvárať dvere pre ľudí, ktorí sa zatiaľ neboja Boha a smejú sa. Ale nemusia sa priamo Bohu smiať. Smejú sa tou radosťou, o ktorej sme čítali, že časom bude premenená na žalosť. Vy, ktorí sa teraz smejete, keď sa vás dotkne sväté Božie slovo, začnete nad sebou plakať. Ako keď Peter kázal tú kázeň po zoslaní Ducha Svätého a bodlo mnohých to v srdci a zistili, že Ježiša Krista vydali na smrť. A opýtali sa, čo robiť, mužovia, bratia. Takže otvára sa teraz pre nás Božie slovo a pre tých, ku ktorým pôjdeme. 4. kniha Mojžišova, 35. kapitola. Svet a Duch sveta má tri okruhy. Prvý okruh pracuje so železným nástrojom svet. To je symbolicky povedané. To sú tie železné nástroje inštitúcie sveta. Druhý okruh, ktorý na podiv tiež svet ovláda, alebo v ktorom svet pôsobí, je symbol kameňa. Prvý železo, druhý okruh kameň. Tretí okruh drevo. Máme tri okruhy. A teraz oznamujem to tým, ktorí nemajú bázeň Božiu a ktorí sa nechvejú stále pred Bohom. Myslia si, že vo svete svet vládne svojou vlastnou mocou alebo autonómne. Alebo že králi sveta, ako si to mysleli tí v izraelskom ľude, ktorí si žiadali mať kráľa aj v Izraeli, lebo pohanské národy majú kráľa, že budú môcť autonómne si vládnuť bez Boha. Lebo o čo ide? Aj my chceme mať kráľa. Páči sa nám, ako pohania krásne majú vybudované inštitúcie kráľovstva sveta a naše kráľovstvo Božie je nejaké miniatúrne, neviditeľné. Chceme kráľa, povedali Samuelovi. Ale aby som to nerozmnožoval, tak prejdeme k tomu. Svet si myslí, že vládne autonómne, že sám sebe vie vládnuť a má to pod kontrolou, čo vyhlasuje v rámci svojich právnych úkonov a má na to nástroje, ale zistujeme a začnem to čítať. Ak ťa niekto udrie, alebo ak udrie človeka, to je na jednotlivca mierené teraz. Cez jednotlivca treba si to vysvetľovať. Niekto niekoho železným predmetom, takže ten zomrie, je vrahom a vrah má byť vydaný na smrť. Čiže, či nie náhodou, tento text popisuje situácie, ktoré sa vo svete dejú. Pozor. Či náhodou, zhodou rôznych okolností, akože náhle, nečakanie, bez úmyslu, bez programového úmyslu sa stáva vo svete, že niekto niekoho zrazí autom. Proste sa to stane. Či chce, či nechce ten vodič. Náhodou, bez úmyslu. Alebo nejakým spôsobom sa udeje havária vo fabrike. Bez nejakého programového úmyslu a tak ďalej. Proste také veci sa dejú dennodenne. Keby ste mali štatistiky, tak dalo by sa to prečítať, že v každej krajine sa denne odohrá množstvo takýchto neúmyselných tragédií, kde pri skúmaní sa zistí, že na vine bolo zlyhanie stroja alebo ľudský faktor. To je jedno. Ale deje sa to stále, pokračuje, neprestáva to. Čiže ten symbolický obraz, ak ťa niekto udrie, alebo ak padne na teba železný predmet, si vrah, je vrah ten človek. Tu je predtým uvedené, aby sa tieto veci mohli preskúmať, sú vytvorené útočištné mestá. Boh sa o to postaral. Čiže útočištné azylové mesto je na to, aby sa nejaký súd rýchlo neodohral. No a tu je napísané, vtedy boli pre Izraelcov vyčlenené takéto útočištné mesta. Tri za Jordánom a tri v Kanáne. Izraelcom, aj cudzincom, aj usadlíkom. O celý svet sa skrátka Boh takto stará. Aj o cudzincov. Celý svet je Boží tým pádom stále. A má na pamäti aj cudzincov, aj usadlíkov, aj tých vlastných domácich. Uprostred tých, a teraz 6 útočišných miest, nech vám predstavuje teraz celý svet. Boh sa stará, aby na celom svete boli útočišné mesta, a my ich dnes nazveme cirkev, miesto, kde má byť prítomnosť svätého živého Boha, ale zároveň teraz, vraciam sa k tomu obrazu, sú to azylové útočišné mesta, kde zároveň má byť svetosť, ale zároveň sa rieši ešte len proces. Keď je nejaká tragédia, keď sa niečo medzi človekom a človekom udeje, medzi človekom a Bohom. No a už poďme konkretizovať, aby som bol taký stručnejší. Začal som tým, že svet má svoje autonómne práva, nepotrebuje Boha, má svoje zákony a nevie, že aj vo svete tie inštitúcie, ktoré svet má ako svetské, sú darom od Boha, lebo Boh podaroval aj svetu zákony, aby bol poriadok a nie chaos. Preto je v prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole, v prvých veršoch, duch Boží sa vznáša nad chaosom a zem bola pustá, lebo bola už nejaká tragédia predtým, o ktorej sa nepíše, už niečo tu sa stalo a tak ďalej. Vchádzame potom zrazu do nejakého deja, ktorý sa ďalej popisuje, ale teraz máme sa vrácať a budem zostručňovať k tomu, že aj vo svete svetské inštitúcie, už prechádzam k tomu vysvetľovaniu, k posunu, sú Božie, majú byť skutočnosti. Aj tie svetské inštitúcie sú azylové mesta, útočišné mesta, aby tam mohol prísť po svoje práva starec, dôchodca, sirota, vdova, mocný podnikateľ, ktokoľvek. No ale kto sa má starať o tie inštitúcie aj sveta? Samozrejme sú úradníci na to určení, aj Šalamún mal takých úradníkov. Ale zároveň nad inštitúciami sveta sa musí vznášať duch Boží, musí tu byť stále uvedené cirkvou, že svet nemá autonómne svoje práva, nemá svoje originálne ústavy, vychádza z ústavy Božej, z 10 Božích slov, ktorá bola zjavená na vrchu Sinaj, a z tých 10 Božích slov sa stalo miluj Boha a bližného ako seba samého, suma zákona, tak teraz prechádzam. Ako má, aby som sa vrátil k tomu neveriacemu nášmu bližnému, príbuznému, priateľovi, ktorý sa stále ešte smeje možno v tej sekunde, že on Boha nepotrebuje, on si vystačí, on sa obhají, on je dobrý právnik. Začíname ten proces a pokračujeme. Už sme predstavili svet ako ten, ktorý je nepriateľom Boha a priateľstvo so svetom je nepriateľstvo, lebo sa od Boha oddelil, odchádza, nie že nemá patriť Bohu. A teraz pozor, so železom pokračujeme. Čiže železný predmet je mŕtva litera. Mŕtvy, železný, kamenný a drevený zákon. Teraz podľa tých troch okruhov poviem, ale hneď to vysvetlím. Zákon Boží sa dá zneužiť, aj ústava Božia, na to, aby bola mŕtvou. Boh nechcel ju používať ako mŕtvu. On to nepovedal, používajte to bez ducha. Ale v práci, v zamestnaní sa často zákon neduchovne používa. Boh nepovedal, bez ducha to používajte. Ducha zákona. No ale musí byť napísaný ten zákon, lebo sa nevieme do ohraničenia postaviť, lebo sme svojvoľní. Tak ohraničil nás, ale povedal, duch vás bude viesť tak, že budete prekračovať tú nedokonalú mieru napísanej litery a budete v duchovnom vnímaní mať živú literu. Tak teraz ako je to? No a už teraz budete vidieť, že po vysvetlení a potom, keď tomu rozumieme, môžeme už naozaj stručne. Železný predmet je teda to, ako svet politicky vedie svoje krajiny. A musí počuť dnes, že potrebuje prorokov Božích. Nič iné. Svet nemá byť zrušený z hľadiska zákona, aby tam neboli normy právne. O tom nikdy Boh nehovoril, lebo on ustanovil inštitúcie. Ale ducha vracia do inštitúcií a hovorí takto. Musia moji učeníci vojsť do celého sveta a činiť mi učeníkmi všetky národy a vnášať musíte aj vy, kde máte v práci neveriacich riaditeľov, námestníkov, kolegov, ducha. Ale nie vy ho vnesiete v skutočnosti. Duch vedie vás, nás, ale my ho máme toho ducha počúvať a on nám v príhodnom čase vloží do úst už nie literu, ale slovo zjavené. A vtedy, volá sa to lehota, kairos, nie chronos, keď v tej lehote Bohom určenej ti vloží pre tvojho riaditeľa do úst zjavené slovo, tak sa rozžiari svetlo Božej tváre, proti ktorému nič neobstojí v tej minúte, hodine. To znamená, prišla hodina. Na celý svet príde hodina ako príležitosť, aby sa aj najtvrdší vrah obrátil. A teraz nehovorím, že to sú vrahovia všetci, ale ktorí sa hnievame na brata, ktorí hovoríme hlupak, v cirkvi sme vrahovia, ktorí rozbijajú vzťahy, sa vydávajú na cestu zbory voči Bohu a vnášajú nepriateľstvo do vzťahu. Teda zostručnievam. Politická vláda, železo, potom máme kamennú v inštitúciách cirkvi. Vládne opäť moc. Prenáša sa, predstavte si, zo sveta, keď vo svete sa spreneverujú inštitúcie Bohu a už ho nepotrebujú a železne vládnu, tak ale aj v cirkvi, ktorá je formálna, sa stáva kamenný chrám, nie duchovný, živý kameň k chrámom. A tak vládne aj v cirkvi, predstavte si, inštitučnej kameň, tvrdé srdce kamenné, vaše srdce je nie mesité, ale kamenné. Prečo? Lebo zákon Boží máte napísaný nie na srdci, vy formálni kresťania, vy farizei, povedal pán Ježiš, a beda vám, ale máte krásne porozpisované veci a pokreslené okolo seba. Po stenách chrámu máte krásne predmety, sväté, kladniate sa rôznym sochám, máte všeličo, ale čo je napísané na vašom srdci? To je zaujímavé. A Boha nezaujíma, čo je okolo vás, aké krásy, a na vás aká ozdoba. Takže tretie je potom po železe a kameni. Dve inštitúcie som pomenoval, ktoré sa na podiv vedia aj stretávať, lebo aj cirkev sa môže správať ako mocenská a sa stretáva potom s tými inštitúciami, ktoré mocensky. Tretie je drevo. Príroda, strom, alternatívna politika, medicína, alternatívny humanizmus, alebo akokoľvek to nazvete. No a teraz zisťujeme, aby som ceste útočišné mesta. Do útočišného mesta sú volaní zo všetkých strán. Taká je cirkev živá. Nie formálna, teraz hovorím, preto nevoláme do kostola od istého času, ale voláme všetkých Izraelcov, kresťanov, formálnych cudzincov, usadlíkov, ako tu bolo uvedené, do útočišných miest. Keď útočišných miest bolo 6, priestor 6, alebo 6 dní niekedy, a na 7. deň si Boh odpočinul, tak je tu ten výraz 6 miest, že má každý z celého sveta možnosť po tých 6 dňoch zbadať, alebo 6 útočišných miest tvorí aj časovo novú lehotu Kairos, že kto vojde do tých útočišných miest, a už to skracujem, do živej cirkvi, kde je cirkev zo živých kameňov postavená, podľa 1. listu Petrovho 2. kapitoly, budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, živé kamene, kde je už uholným kameňom len Ježiš Kristus, tak zo sveta jedného dňa, a ten deň je už tu, majú byť volaní ľudia nie do kostolov inštitučných, ale do živých útočišných azylových miest, kde vládne veľkňaz. A teraz pozor, lebo to je stará zmluva, ja ju hneď pretlmočím do novej a ideme potom k podstate, k záveru. Keď do živej cirkvi už vieme, že 6 dní si vyskúšal 6 priestorov aj v útočišnom meste, tie svoje opakované si tam správal ako predtým zákony, ale si znova bol upozorňovaný, pozor, 6 útočišných miest, dostal si 6 dní a na 7. deň je deň pokoja, na 8. deň budeš znovu zrodený. Vracaj sa teraz k tomu, čo je pôvod slova, lebo slova sa rozmnožili vody, Zjavenie 17. kapitola, tuším 15. verš, je mnoho vôd, národov, krajín, ľudí, jazykov. A teraz vy všetci máte pôvod slova stratený. Hovoríte názory, mienky, politické systémy, stratégie. V tých útočišných miestach to tiež opakujete, ozveny vo vás znejú. Ale je tam veľkňaz. Teraz sa sústredme, lebo z nich vznikne teraz jedno, tak symbolicky. Mesto Nový Jeruzalem, alebo živý chrám. Všetky reči, ktoré vedieme, politické, všelijaké filozofické, kultúrno-umelecké, sa musia pomaličky rozostúpiť, lebo do prostriedku svojho chrámu vchádza podľa Malachiáša 3 pán. ako očistný oheň a pračov lúh. A teraz, keď vchádza Pán, a my podľa novej zmluvy vieme vzkriesený v žiariacom ruchu, tak nikoho nechce odsúdiť. O tom je najprv vo veľkej, ale čistej milosti volanie toho, o ktorom som povedal, že mu dnes Pán milostivo vášmu neveriacemu príbuznému otvára dvere pre slovo. Ešte sa smeješ, príbuzný? Ešte sa nad tým, povedzme, pouznášaš, že ty si nad tým so svojou politikou, filozofiou a vedou? O chvíľku ti Pán povie, kto on je, o chvíľku. Útočišné mesto teraz znamená, že vzkriesený sa ti vyjavovať začne, ako som na úvod povedal, a to takto. Udrel si niekedy niekoho v živote, ty človek, svojim jazykom? Lebo podstata zla je v jazyku, to je oheň. V Jakubovi, môžeme si to dokázať, je uvedené v liste Jakuba, je to uvedené v 3. kapitole. Veď sa my všetci v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje, v reči je dokonalý muž. Kto bol taký Pán Ježiš? Kto je schopný si tak držať na úzde celé telo, že sa nikdy neprehreší v reči? Tu je napísané, kto? My všetci sa prehrešujeme. Takže oheň, alebo to, keď nazveš niekoho vrah, alebo nie vrah hneď, ale najprv ho nazveš hlupák, alebo nejako inak, tak všetci sa prehrešujeme. Vody nečisté, národy opakujeme, ale do očistného ohňa už si postavený, aj ty posmeškár, a teraz zistuješ, zabil si niekoho ústami, jazykom, len sa vraciam. A tu je napísané v 3. kapitole listu Jakuba, že jazyk totiž, tu je uvedené, je malý úd, ale chváli sa veľkými vecami. Ale pozor, dokonca je tu nazvané, že aj ako oheň je malý, ale zapáli veľkú horu. A jazyk je ohňom. Ale nie tým ohňom, ktorý očistuje, keď je nečistý. Lebo tu je napísané, svetom nepravosti medzi našimi údmi stáva sa jazyk. Čiže svet nepravosti rovná sa náš jazyk. Naše reči, naše slova, naše, ale ja to tak nemusím počúvať, ale ja to inak chápem, tak nikoho nezaujíma, čo chápe človek, keď to chápe bez Boha. Nikoho z pravých, prebudených, naozaj obživených kresťanov. Takže teraz počúvajme dobre. Do útočišného mesta, ktoré sa už volá teraz azylové v zmysle živý chrám zo živých kameňov, kde je pravý veľkňaz, vchádza náš blízky príbuzný, ktorý sa už prestáva pomaličky smiať, lebo sa zamyslel, či predsa len nemá priznať, že aj on jazykom hrešil. Lebo keď je čestný, tak Boh najprv žiada od nás len to. Nie, či sme hneď zabili železným nástrojom, alebo tým kamenným, dreveným. Či si sa prehrešil aspoň raz jazykom, slovom. Lebo keď hej, tak sa neobhájiš pred Bohom. Boh totiž povedal, stačí, keď si sa raz prehrešil, ty to nevieš odplatiť. Hriech, odplata za akýkoľvek hriech je smrť. Čiže hriech neznamená, až keď si ho namnožím, veľkú horu, lebo Boh v liste Jakuba dal zapísať, keď len zapališ drobnú vec jazykom, malý linku, už si horu zapalil a ona bude horieť. Takže pozor teraz. Stojí pred nami, a už ho budem inak nazývať, človek, ktorého Boh miluje. Už nie posmeškár, už nie tak, ako on niekedy suverénne hovoril ja, už nie ten egocentrik, lebo zrazu sa zamyslel, predpokladajme, že takú súdnosť ešte má skoro každý človek, pri jednej vete, nikdy si sa neprehrešil jazykom človek. Či si riaditeľ, prezident, alebo malý nejaký pracovník na malom poli. Tak keď áno, tak počúvaj, teraz ideme k záveru stručne, ale veľmi jasne. Máš teraz od Pána otvorenú naruč, do ktorej ťa chce prijať a volá sa to jeho kráľovstvo. Už nie kráľovstvo sveta, v ktorom sa všetci prehrešujeme, lebo svetom nepravosti je jazyk slovom, ale aby si sa neprehrešoval, aby na tebe neostávala nečistá reč, tak preto musíš do azylového mesta, do útočišného, do živého chrámu vstúpiť, tam, kde je živý Ježiš Kristus skriesenie a živé kamene, aby si mal stále odpúšťané svoje reči, ktoré sú nečisté, a keby si ich nemal odpustené, budú teba zapaľovať a uvedú do pekla ostatných. Takže preto, nie že ty potom už nikdy nezrešiš jazykom, ale v útočišnom meste je také, poviem, protipožiarné, protihasičské či aké zariadenie, obrazne povedané, alebo takú moc má Božie odpustenie, že to, čo ty zapaľuješ, Boh odstráni ako oheň, ktorý by rozmnožil sa na celú zem. Čiže Pán Ježiš hovorí, keď prídete teraz k mne a ste sa stíšili už a ste priznali prvé, čo pred nami majú, nie kvôli tomu, že my sme väčší alebo chceme byť väčší, ale priznať, áno, brat Peter, áno, brat Miroslav, áno, sestra Dea, sestra Lucia, priznávam, a ja som sa aspoň raz v živote prehrešil jazykom. Už si v milosti Božej začal zičiniť pokánie. Chceš začať poznávať teraz to, ako ťa Boh chce uviesť a on za to ručí do svojho kráľovstva? Áno. Tak už neudieraj ani v inštitúcii kameňom, ani v politickej oblasti svetskej železom slova, ani kameňom slova, ale odpovedaj na svoje vlastné previnenia Bohu tak. Pane, ty sa ma pýtaš, hoci ja to vždy nepočujem, či som sa neprehrešil jazykom. A ja ti po každom previnení odpovedám po previnení. Áno. Ale už v myšlienke. Už v ložkách myšlienok. A teraz tretie. Máme tretí okruh a teraz bude finále už rýchlo, čiže nemusíte mať obavu, že to budem predlžovať. Čiže tretí okruh je to drevo, kde ľudia objímajú drevo, stromy, alternatívna medicína, všetko alternatívne. Keď zlyhala ľuďom politika a mladé generácia hovoria, toto všetko je už prehnité v politike, keď zlyhalo im kresťanstvo a kostoly, povedia mladí ľudia, poďme do prírody, budeme mať tam pohodu, vytvoríme tam veľké tábory hudby, budeme v prírode nové deti. To bolo v čase hippies v Amerike. Budeme deti parkov, deti tých stromov, deti kvetov sa to volalo. A strčíme do hlavní pušiek kvety. A my dokážeme niečo také, čo ešte vo svete nikto nedokázal, lebo ako tí, ktorí vytvoria pravú harmóniu v prírode, s prírodou a medzi sebou vo voľnej láske, ukážeme svetu, že my nemáme jazyk nepravosti. Bolo to možné? Bolo to úspešné v Amerike? V 60. rokoch, povedzme. Každý má s tým skúsenosť. Tak teraz to finále. Útočišné mesto musíte vedieť jedno. Rozsudzuje tam, hovoril som o pravom, v starozmluvnom podaní bolo len v takom tieni ešte. Rozsudzuje tam zbor a veľkňaz. Útočišné mesto, živý chrám, rozsudzuje zbor. Teraz sa k zboru vyjadrovať nebudem, lebo veľkňaz je najhlavnejší. O zbore budem hovoriť na budúce, ale počúvajte záver. Keď ten človek, ktorý zatiaľ len toľko priznal, prehrešujem sa pred tebou, brat Peter, jazykom. Len toľko, viac nie. Viac netreba. Ostatné vyplýva z toho. Keď budeš mať vyriešený jazyk a myslenie a obnovenú myseľ a keď si ju dáš upevniť bedra mysle, premena je pripravená rýchlo. Čiže dnes len toto mám povedať. Keď sa pred tebou, aby sme si to ako vždy máme zapamätať, vyjadri ten, ktorý protestoval doteraz proti slovu Božiemu, že ja svojim aj najkrajším slovom a jazykom som sa prehrešil, tak Boh sa neprehrešil. Ani Pán Ježiš jazykom. Ale ty si sa prehrešil, aj každý politik, aj každý kultúrno-umelecký velikán, takže teraz si priznal jednu vec. A postavený si, a to je teraz to finále, počúvajte, pred živého kresťana, služobníka Božieho, ktorý má prorocké zjavené slovo, lebo toto, čo teraz hovorím, je zo zjaveného Božieho slova. A to zjavené slovo hovorí nasledovné. Prečítam tri texty. Už len tri texty, ale cez tento verš. Keby sme ostali len v inštitúcii, kde by sa mal súd odohrávať, politickej, v náboženskej a tak ďalej, tak akýkoľvek veľkňaz, keby tam bol a keby sa určil rozsudok smrti, tak je nemožné prijať výkupné. Ešte raz. Keď je to ľudská, politická, náboženská, kultúrna inštitúcia a keď ona určí pre niečo, že čo sa stalo také závažné. Rozsudok smrti, keď je určený vo svete, tak je koniec vo svete. Podľa toho, ako svet vidí hodnoty a má meradla. Tam je koniec vo svete. Smrťou sa všetko končí pre svet. A výkupné neexistuje. Statie, zastrelenie niekde, neviem. A napísané je to tak. Ktokoľvek zabije človeka v starej zmluve na varovanie, podľa svedectva svedkov má byť vydaný na smrť. Stará zmluva. Avšak jeden svedok nemôže vypovedať proti nikomu tak, aby ten bol vydaný na smrť. Nesmiete prijať výkupné za život vraha. Počujete teraz? A už viete, k čomu o chvíľku pôjdeme. K akému veľkňazovi. Vo svete, keď je už definitívne stvrdený rozsudok smrti, keď všetky inštitúcie to už podpísali, aj tá záverečná, nesmiete prijať výkupné za život vraha, ktorý je hoden smrti, ale musí byť vydaný na smrť. Nesmiete prijať výkupné ani za toho, kto ušiel zo svojho útočišného mesta. Čiže keď niekto utečie z danej krajiny alebo z nejakých tých okruhov, kde bol dolapiteľný, tam, kde ho raz chytia, všade má platiť ten rozsudok. Nikto nesmie, kto utiekol z útočišného mesta, byť chránený niečím iným. No ale my, lebo nesmie byť poškodená krajina. Čiže zákon musel platiť aj vo svete, ale to je beznádej pre človeka. Keď nie je už inej možnosti, len smrť. Keď odplata za hriech je len smrť. Ale my hlásame evanjelium. A tak záver je tento, ktorý teraz prečítam. Tri texty, ale pred nimi ako proto-evangelium. Prvá kniha Mojžišova 3.15. Počúvajte dobre, lebo je to záver. Tri texty a pred nimi proto-evangelium. V starej zmluve evangelium. Prvá Mojžišova 3.15. Počúvajte. Položím nepriateľstvo medzi teba, had, a ženu. Medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. Potomstvo ženy ti had rozmliaždi hlavu, nie žena. Potomstvo ženy. Ježiš. Kristus, semeno. Z Márie sa narodil Ježiš. Nie Mária, nie cirkev môže rozmliaždiť hlavu. Potomstvo ženy. Chyba v preklade bola. Ipsum ipsa. To znamená, preniesla sa váha na ženu pri chybnom preklade. Žena ti rozdrti hlavu. Potomstvo. Potomok. Semeno ženy. Ale aj ty budeš mať petu schvatnutú. Hlava hada rozmliaždená. Semeno ženy, ten, ktorý hlavu hada rozmliaždil, uštipnutie. Aj tu je smrť. Ale aká je Kristova smrť? Končí sa Kristova smrť tým, že zvíťazila? Ježiš Kristus jediný nespáchal hriech, Boží syn. Vzal na seba naše hriechy. Preto zomrel na kríži. Nie pre svoje hriechy. Zobral na seba on spravodlivý naše hriechy, ale jeho smrť nemohla udržať. On zvíťazil nad smrťou. On bol bez hriechu. Jeho nemohol zabiť nikto z hľadiska práva. Právna požiadavka sa uplatnila pri nás. Vďaka nemu. On zobral na seba. Smrť bola. Odplata za hriech je smrť. Ale on nebol uväznený do smrti, vyšiel. Vstal z mŕtvych. A teraz, čo to znamená? Ten záver vám poviem. Keď prečítam teraz tri texty, počúvajte, čo si Boh želá už. A to je odkaz tým, ktorým budete slúžiť. Ktorý, predpokladám, už sa nebudú smiať, odporovať, už povedia, zhrešili sme jazykom, aspoň to stačí. Aspoň raz sme zrešili slovom a pred Bohom ani za to niet iného odpustenia, len keď krv príjme viliatu. Tak teraz počúvajte. Keď ten človek to začul, opýta sa vás, aj mňa. Brat Pavol, Marian, ľudská sestra, ako sa to dá ďalej potom v tom smere žiť a pokračovať? Keď som sa už priznal, že som zhrešil pred Bohom a odplata za akýkoľvek hriech je smrť a že môj jazyk je ako každého človeka malý úd, ale aj zároveň oheň. A oheň zapalí horu. Čo teraz? Ja som sa už priznal. Vyznaj to ako hriech, že hrešíš jazykom. Povedz, Otče, alebo Bože môj, alebo Pane, neba a zeme, Pane Ježišu, ktorého som nepoznal, odpusť mi pre svoju krv, vyliatu na kríži, že hreším jazykom, toto nemôžem poprieť. A on ti povie, si pozvaný, a teraz počúvaj do čoho. Doteraz si po hriechu jazykom, keď si sa ospravedlňoval ako Adam a Eva, skrýval medzi figovník a medzi jeho vetvy. Keď si sa skrýval do inštitúcie, kde sa všetko mohlo pozaobľovať, poprekrúcať, keď tam nebol zákon nad zákony, tak si si myslel, že ujdeš Božiemu zraku medzi vetvami figovníka skrytý Adam a Eva, ale Boh, Hospodin sa začína prechádzať po svete. Hospodin sa začína prechádzať po záhrade, pozerá na tie figovníky, ktoré sú, ktoré neprinášajú ovocie, prekliate, lebo tvrdia, že oni nemusia prinášať Bohu ovocie. Poskrývaných množstvo úradníkov, množstvo ľudí medzi figovníkmi, vetvami, len zákon bez ducha, len železo, len kameň, len drevo. A pán sa pýta, stojí pred prekliatým figovníkom, kde je ovocie? No nie je čas prinášať ovocie, my prinášame len raz ročne. Máme vtedy ako také sumarizovanie práce polročnej, máme 5 ročnice. Pán stojí a hovorí, kde je ovocie? Na figovníku nie je ovocia, nepôsobí tu duch. No a teraz záver je ten krátky už celkom, lebo my vieme, o čo ide. Pán zavolal tvojho brata. Pán zavolal vaše, naše, moje, tvoje deti, našich rodičov, do okruhu cez milosť Pána Ježiša Krista, cez jeho obeť na kríži, do jeho blízkosti. Pán si ich teraz priťahuje k sebe a pýta sa prítomný takto. Tých neveriacich, vzdorujúcich, jazykom hrešiacich, zapaľujúcich všetky hory. Keď si vyznal, že si hrešil jazykom, z toho už potom vyplývajú všetky ďalšie riechy, lebo jazyk je malý úd a všetko zapaľuje. Tak teraz vojdi, počúvajte teraz dobre, ty malomocný, to prejdem takto, Matúš 8.3, do mojej milosti a prechádzaj sa so mnou. Čože mám robiť? Nehovorím ti sedieť ako otrok na nejakom presne vymedzenom mieste a triasť sa od strachu pred otrokárom a prechádzaj sa po svete, ktorý je mojim stvorením a ja ho posvecujem so mnou. A tu je tak napísané. Keď si ešte bol starý človek a vzdorujúci posmeškar, tak keď si začul kroky Hospodina, to znamená slova svojho veriaceho príbuzného, tak si vzdoroval, skrýval si sa. Teda keď začuli kroky Hospodina Boha chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skrýl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Tak si sa skrýval. Ale teraz, manžel, môj syn, môj dcera moja, vďaka Božej milosti sa už nesmeješ, nevzdoruješ, už sa ani neskrývaš a neobhajuješ, že nehrešíš jazykom, už si pozvaný, už si vyšiel z toho úkrytu, z prekliatého figovníka, lebo si priznal, že ovoce neprinášaš, už si pozvaný do prechádzky. Na prechádzku, to sa volá obecenstvo so živým Bohom, spoločenstvo, prechádzanie sa po zemi. Už zem pre teba nebude prekliata, už nebudeš musieť v pote tváre len a len kvôli peniazom a len kvôli tomu, aby si pozemský príbytok si zariadil, auto kúpil, žiť a nakoniec aj takto všetko opustíš, ale budeš už tu, na tomto svete vyslaný a poviem to cez vrch premeny, žiariacim pánom, ktorého tvár je ako slnko spásy, vyslaný do celého sveta a aj ty doteraz, ktorý si bol vo vzdore, k tomu človeku, ktorý teraz sa skrýva. Už sa budeš za podvečerného vanku, už vo vanuti ducha sa prechádzať po svete s Hospodinom, už nie báť sa Hospodina z hľadiska, ako by otrokár to bol, skrývať sa budeš, prechádzať sa. Do toho ťa dnes zavolal Pán. Keď začuli kroky Hospodina Boha chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skrýl sa vtedy človek a jeho žena. Hospodin však zavolal na človeka a riekol, ako dnes som to celý čas zvestoval, kde si? Ja ťa hľadám celý čas. Prečo sa predo mnou skrývaš do pseudolásky, pseudopravdy, do pseudozákonov bez ducha? A človek odpovedá, počul som ťa v záhrade, počul som, že už prichádzaš vo svojich posloch na naše pozemské hostiny, tak sa hneď skrývam a škrípem zubami. A to preto som sa skrýval, už teraz priznávam, lebo som nahý. Lebo nemám odev spásy. Lebo nemám, v skutočnosti to viem, odev spravodlivosti. Tak neznesiem, keď niekto sa predo mňa vtedy postavil v takom odeve, lebo jeho odev a oči ma prežiarovali, slovo Božie ma osvetľovalo. Takže záver je, my už vieme, že sme z toho veľkňazom Ježišom, ktorý v azylovom meste nemohol zrušiť rozsudok smrti, respektíve kým žil, tak žil aj vrah. Alebo ten v azylovom meste. Ale kým žil veľkňaz, bol chránený. Ale zároveň tam boli hranice stanovené. Tam boli hranice, ktoré neuvoľňovali, tak ako v novej zmluve, cez rozhodnutie jediného veľkňaza nad našimi životmi Ježiša Krista. Vojsť do života, to znamená do záhrady vzkrieseného. Tak teraz už len prečítam, a to bude záver, tri verše. Rimanom 8. kapitola. A v nej prečítam verš 10. Ak teraz toto všetko, čo si počul človek, aj cez poslov Božích, ktorí tu dnes prijímali slovo Božie a ponesú ho ďalej, ak si to, čo si počul, prijal, prijal si Krista. Kristovo slovo si prijal živé v Duchu Svetom. A platí teraz, počúvaj, ak je Kristus v tebe, tak tvoje telo už bude mŕtve pre hriech. Už nebude to tvoje telo rozhodovať, tvoja voľa. Už tvoja voľa bude druhá, ale prvá bude Božia. Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť. A tak, ak prebýva vo vás duch už toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné tela oživí svojim duchom prebývajúcim vo vás. Ducha potrebujete, vy inštitúcie, vy ľudia, vy spoločenstva. Druhý text, a už len jeden za ním, potom čiže ešte dva verše, Galackým 5. kapitola. Čiže ak je Kristus vo vás, už bude telo mŕtve pre hriech, už viete, ako budete vyslobodení z otroctva Ducha Svetu. Galackým teraz 5. kapitola. A keď budete takto oslobodení, už budete prinášať ovocie nie ako prekliaté inštitúcie, figovníky bez ducha neprinášajú, ale budete prinášať ovocie ducha, a to je ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Kto ducha má v sebe, Krista a ducha teraz, ovocie bude z ducha, spôsobenia ducha, prinášať vaše srdce, vaše ústa. No a tretí text. Už vy, ktorí ste teraz medzi sebou si toto odovzdali a poprvý raz ste posla Božieho počúvali, aj tí, ktorí ste predtým odporovali, vedzte záverečné z listu Efeským, 2. kapitola, čo sa vám teraz na záver zvestuje. List Efeským, 2. kapitola, a to sa zvestuje toto. Takto z oboch, ktorí boli predtým nezmierení, človek, ktorý žil vo svete a vy, ktorí ste v Kristu, ste boli predtým nezmierení, učiní Boh z oboch skrze kríž jedného, jednomyselnosť, jedno spoločenstvo, už jednu rodinu, jednomyselnú konečne. Toto potrebujú naše rodiny. Takže prečítam celok teraz na záver. Ale teraz od 13. verša list Efeským, čítam 2. kapitola list Efeským, od 13. verša prečítam už po 22. úplný záver. Ale teraz už na záver, hoci ste kedysi boli ďaleky, tak to oznámte tým, ktorí konečne vás počúvali. V Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou, lebo On je náš pokoj. On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon, s jeho nariadeniami, aby tak stvoril v sebe jedného nového človeka, nastolil pokoj a oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to nepriateľstvo. A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym, lebo skrze neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom duchu. Aj ten predtým zdorujúci, aj tí, ktorí dlho márne zvestovali slovo pravdy. A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavanie príslušne pospájané rastie v chrám svätý v Pánovi, a na ktorom aj vy budete v duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám povedal správu pre tých, ktorí sú ešte stratení, ktorí sú ešte vo vzdore, v posmechu, alebo možno sa nachádzajú len v takom pásme, kde nedostali zatiaľ nikdy také odpovede na svoje otázky, aké túžili počuť. Dnes tú odpoveď dostali. Stačí, keď vyznáš, že hrešiš jazykom, a keď v takom pokáni predstúpiš pred Ježiša Krista a povieš: potrebujem obmytie tvojou svetou krvou, Pane, lebo mám nečistý jazyk. Z nečistých myšlienok hovorí môj jazyk, moja reč kazí okolie, ktorá je tým nečistá, že sám vnútri mám nečisté myšlienky, a tak zapaľujem neraz celé hory okolo seba. Ale prosím, zľutuj sa, Pane, tak sa teraz môže modliť každý, kto ťa, Pane, ešte nepoznal. A vo svojej veľkej milosti a vernosti podaruj mi teraz nový život skrze tvoju obeť na kríži a skrze moc tvojho vzkriesenia. Spasenie a posvetenie preto, aby som mohol prinášať ovocie ducha. Tak, Pane, učiň, aby z nás boli už nie také figovníky, ktoré neprinášajú ovocie, ale ktoré prinášajú veľa ovocia. Prosím, Pane, príjmi teraz naše poďakovanie, že si bol medzi nami a si medzi nami, ako mocný vzkriesený Pán našich životov, a že si nám hovoril živé slovo pravdy, ktoré má moc obživovať aj tých, ktorí sú teraz v tme a v smrti zahynutia. Tak učiň, Pane, podľa svojho milostivého plánu a použij si nás pritom ako svoje dobré nástroje, ako svojich učeníkov. Amen. Amen.